Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ τα δύο ιδρύματα με τα τόσο όμορφα ονόματα για την πρόσκληση. Αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω εισαγωγικά είναι το εξής. Θα καλύψω ένα θέμα, όσο μπορεί να καλυφθεί, εισαγωγικά επαναλαμβάνω, και αυτό το θέμα θα είναι με ποιους τρόπους μπορεί να γίνει η ενεργειακή πολιτική σε δημοτικό επίπεδο, η οποία θα είναι συμβατή με φιλοπεριβαλλοντική πολιτική και ταυτόχρονα θα είναι μια πολιτική εξαιτίας ακριβώς του ότι είναι φιλοπεριβαλλοντική, η οποία θα είναι και κοινωνικά δίκαιη, συμβατή με τις αρχές των σχημάτων, των δημοτικών παρατάξεων, τις οποίες προσωπείτε, με τις οποίες έχετε εκλεγεί όσες και όσοι είστε εδώ. Παράλληλα όμως, σε αυτή την παρουσίαση θα την περάσουν δύο πιο ειδικά θέματα, στα οποία θα εστιαστώ κάπως πιο συγκεκριμένα. Πάλι θα είμαι πολύ σύντομος, θα προτείνω απλά κάποιες κατευθύνσεις και θα το αφήσω για τη συζήτηση, γιατί από ό,τι κατάλαβα χθες υπάρχει πολύ πλούσια εμπειρία και δεν έχει κανένα νόημα να μην περάσουμε πολύ γρήγορα από τη συζήτηση σε έναν διάλογο, σε μια κουβέντα και για τα δύο αυτά θέματα. Και αυτά τα δύο θέματα είναι από τη μια μεριά μια κριτική ανάγνωση, πώς μπορούμε να κάνουμε μια κριτική ανάγνωση και πώς πρέπει να τοποθετούμε στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αυτό που ονομάζονται οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόκειται για ένα κρίσιμο καθοριστικό κείμενο. Και το δεύτερο είναι με ποιο τρόπο μπορούμε να ερμηνεύουμε κριτικά μετρήσεις που αφορούν ζητήματα περιβαλλοντικής μόλυνσης, οι οποίες αφορούν δήμους και περιφέρεια όπως αυτές τις οποίες καλείστε να υπηρετήσετε. Ξεκινάω με μια εικόνα που σκοπό έχει να προκαλέσει. Είναι ακριβώς 100 χρόνια πριν, 1914. Το αυτοκίνητο της εικόνας και οι άνθρωποι της εικόνας, ένα σίγουρα από αυτούς, είναι γνωστός. Είναι ο Χένρι Φόρντ. Διάσημος για το μετασχηματισμό της παραγωγής αυτοκινήτων, από το να πηγαίνει η ομάδα των εργατών, των τεχνητών, με τον αρχιτεχνίτη στο ακίνητο αυτοκίνητο και να το φτιάχνει εκεί, στο μετασχηματισμό της διαδικασίας παραγωγής, στο να κατασκευάζει το αυτοκίνητο, με το να περνάει αυτό από τις μεγάλες αλυσίδες παραγωγής στα εργοστάσια του Χένρι Φόρντ, αυτό που έχετε δει στην ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, τους μοντέρνους καιρούς, όπου ο εργάτης είναι πια ακίνητος και κάνει μόνο μία κίνηση και έρχεται η εργασία πάνω του. Η αλλαγή ήταν θεμελιώδης, δεν έλαβε φυσικά χώρα απότομα σε ένα χρόνο, αλλά τη συμβολίζει ο Χένρι Φόρντ, μηχανικός ήτανε, ο οποίος σε διάστημα ελαχίστων ετών, από το 1908 για παράδειγμα, από το 1912, με αυτή την αλλαγή στην παραγωγική διαδικασία, που έχει μείνει γνωστή ως φορδισμός, μαζική παραγωγή, αύξησε την παραγωγή αυτοκινήτων στα δικά του, για παράδειγμα, αυτοκίνητα, από μερικές χιλιάδες το χρόνο σε μερικά εκατομμύρια το χρόνο. Είναι πάρα πολλές ιστορίες, είμαι σίγουρος ότι θα έχετε δει την ταινία. Το διάσημο μοντέλο που έβγαινε από αυτή την αλυσίδα παραγωγής ήταν το περίφημο Model T, το μοντέλο TAF. Όπως πάντα, ο καπιταλισμός είχε και εδώ μεγάλες αντιφάσεις. Όλα πήγαιναν καλά για το μοντέλο TAF. Η εταιρεία διαφήμιζε επίπτηδες ότι μπορεί να παραχθεί ένα αυτοκίνητο, μάλλον μπορείς να αγοράσεις ό,τι θέλεις από την εταιρεία Ford, αρκεί να είναι μαύρο και να είναι το μοντέλο TAF. Γιατί για 16-18 χρόνια δεν μπορούσε να αλλάξει τη γραμμή παραγωγής. Ήταν τόσο ειδικευμένες οι μηχανές και τόσο μεγάλο το κεφάλαιο που είχε επενδυθεί σε αυτά, που μπορούσε να παράγει μόνο ένα μοντέλο και μόνο ένα χρώμα. Και εκεί τη χτύπησαν οι ανταγωνιστές της στη δεκαετία του 1920, οι οποίοι προχώρησαν σε κάποιες πιο ευέλικτες διαδικασίες παραγωγής. Αυτό το μοντέλο τι έγινε διάσημο ανά τον κόσμο και στην Αμερική, το Tin Lizzie, όπως το έλεγαν, αγαπήθηκε και μισήθηκε αρκετά, πούλησε, όπως είπα, εκατομμύρια αντίγραφα. Έχουμε πάρα πολλές φωτογραφίες με το Henry Ford μπροστά στο Model T. Μόνο που το μοντέλο της εικόνας μας έχει μια ιδιαιτερότητα. Μπορεί κάποιος ή κάποια να δει τι είναι τόσο διαφορετικό για αυτό το αυτοκίνητο. Αν ανοίξει το καπό. Έχετε δει τις σκηνές με το χοντρό λιγνό που ανοίγει το καπό σε μια ταινία και πάει ο λιγνός να το βάλει μπροστά κτλ. Και ποτέ δεν το καταφέρνει. Είναι να πάνε για πικνίκ ταξίδι και ποτέ δεν ξεκινάνε. Αυτό δεν έχει μανιβέλα. Και γιατί δεν έχει μανιβέλα, γι' αυτό το λέω, γιατί είναι ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Μπαταρία. 100 χρόνια πριν, εταιρείες όπως η Ford και εταιρείες όπως η General Electric, στην πρωτοπορία, στην τεχνολογική πρωτοπορία της εποχής, και εταιρείες όπως η Westinghouse, επίσης στην τεχνολογική πρωτοπορία της εποχής, παρήγαγαν και συντηρούσαν επί δεκαετίες, καθ' όλη τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, ένα στόλο αυτοκινήτων, χιλιάδες κυριολεκτικά αυτοκίνητα, και για την ακρίβεια η General Electric και η Westinghouse φορτηγά, φορτηγάκια, που ήταν ηλεκτρικά, με μπαταρίες. Είναι μόνο επειδή η τεχνολογία στον καπιταλισμό ξαναγράφει τη δική της ιστορία, για να παρουσιάζονται κάποια πράγματα ως οι τελευταίες εφευρέσεις, που έχουν διαγραφεί από τη συλλογική ιστορική μνήμη, αλλά και από την επαγγελματική ιστορία της ιστορίας της τεχνολογίας, οι επιτυχημένες εμπειρίες με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Και το αν επικράτησε που επικράτησε προφανώς το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο, δεν έχει να κάνει με το ότι ήταν εγγενώς τεχνικά ανώτερα τα μη ηλεκτρικά οχήματα, αλλά με συμφέροντα άλλες κατηγορίες, με συμφέροντα του στρατού, με χρηματοδοτήσεις του στρατού κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι, και αυτό θέλω να κρατήσουμε, για δεκαετίες και κυρίως για αστικές αποστάσεις, για να ερχόμαστε στα δικά μας, της τάξης μέχρι 10 μίλια, όλη η μηχανική της εποχής και όλα τα Ινστιτούτα Καταναλωτών και όλοι όσοι είχαν πληρωθεί τοπικά, από τοπικές κοινότητες και δήμους, για να συντάξουν μελέτες για τα πλεονεκτήματα μεταξύ του υπήλατου αυτοκίνητου, φορτηγού, αυτό που το τραβούσε το άλογο, του ηλεκτροκίνητου αυτοκίνητου και του βενζινοκίνητου αυτοκίνητου, συμφωνούσαν ότι το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο είναι καλύτερο για αστικές μεταφορές, τεχνικά καλύτερο, για αυτή τη συγκεκριμένη κρίση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ιστορία που θα σας πω, στο βαθμό που κάποιος, κάποια θα μπορούσε να πει «Μα εφαρμόζονται αυτά», μπορεί πολύ απλά να απαντηθεί από το «Έχουν εφαρμοστεί». Για δεκαετίες, όποιος είχε μια μικρή επιχείρηση καλή ώρα σε μια περιοχή σαν την Κεσαριανή και ήθελε να μεταφέρει, ας πούμε, να πουλήσει μπύρες, παρήγαγε τη δική του μπύρα και ήθελε να τη διανύμει στα όρια του Δήμου. Ιδιώτες, δεν μιλάμε τώρα δημόσια. Επέλεγε να αγοράσει ένα μικρό ηλεκτροκίνητο φορτηγάκι με μπαταρίες, γιατί εκτιμούσε ότι τον συνέφερε να το κάνει με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Γιατί όπως όλοι και όλοι γνωρίζουμε, σε τέτοια αστικά περιβάλλοντα, όσο μάλλον στο ελληνικό αστικό περιβάλλον, είναι τέτοιες οι ταχύτητες μεταφοράς, στις οποίες δεν έχει νόημα να έχει την εκρηκτικότητα του βενζινοκίνητου αυτοκίνητου. Αντιθέτως, η έλλειψη θορύβου που συνδέεται με το βενζινοκίνητο αυτοκίνητο και τα άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτών των αυτοκινήτων τα καθιστούσαν πολύ πιο ελκυστικά. Ξεκίνησα για ευνόητους, νομίζω, πλέον λόγους με αυτό το παράδειγμα, για να περάσω σε ένα δεύτερο, που μάλλον μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από την άψη ότι είναι του παρόντος, και για να το δούμε. Αυτό είναι ένα πιο παλιό μοντέλο στην Καλιφόρνια, περιοχή με αντίστοιχες κλιματολογικές συνθήκες, δημοτικό, ηλεκτρικό, όχημα. Πώς κινείται? Με μπαταρίες. Μπαταρίες που φορτίζονται στο πλαίσιο δημοτικών επιχειρήσεων και οι οποίες χρησιμοποιούνται για να κινήσουν αυτά τα οχήματα. Έχει και άλλα ωραία εδώ. Για να δούμε αυτό, ας πούμε. Είναι ένα σκουτεράκι όπως τα άλλα, μόνο που και αυτό κινείται με μπαταρίες. Και θα πω πολλά στη συνέχεια και για το σκουτεράκι, πολλά, λίγα θα πω, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Φωτογραφίες εδώ μιλάνε από μόνες τους. Αλλά για κάτι σαν γι' αυτό. Είναι ηλεκτροκίνητο ποδήλατο. Και αυτό με μπαταρίουλα. Και με δεκάδες χιλιάδες φοιτητές στους όμορους δήμους, στην περιοχή αυτών των δήμων εδώ της Κεσαριανής και των γειτονικών δήμων, τους οποίους σε πάρα πολλούς δήμους από αυτούς θα έχει πια την εξουσία η καθημάς αριστερά, η αριστερά προσανατολισμένη και στην ενσωμάτωση, αν θέλετε, ανανέωση της αριστεράς από την οικολογία, το να βρεθούν τρόποι να μετακινείται ένας ολόκληρος κόσμος με τέτοια ποδηλατάκια. Εδώ είναι από αυτά που σπάνε κιόλας στη μέση, έτσι, ποδηλατάκια με μπαταρίες, με μηχανάκια με μπαταρίες, να κινούνται φοιτητές στο πανεπιστήμιο και στην ευρύτερη περιοχή, με σχήματα που θα υποστηρίζει ο Δήμος, έτσι, δημοτικά σχήματα υποστήριξης, με λεωφορεία. Τι έχουμε εδώ? Και αυτό ποδηλατάκι τέτοιο, λίγο πιο συμβατικό. Με οχήματα, μικρά φορτηγάκια δημοτικά, που θα πούμε πώς θα φορτίζονται όλα αυτά. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολιτική η οποία μπορεί... Αν να πέσει κάποιος κάποια πάνω σας, είναι η Ρόζα Λούξε. Και επειδή δεν πρέπει να κολώνουμε εμείς οι αριστεροί και οι οικολόγοι και κυρίως οι δημαρχοί μας και οι δημαρχίνες μας και οι σύμβουλοί μας με τίποτα, μπορούν να είναι και πιο designate, έτσι. Αν δεν μας αρέσει το άλλο της Καλιφόρνια που δείχνει λίγο παλιατζούρα, στη μακρινή αλλά τόσο κοντινή από άποψη κλιματολογικών συνδικών Αδελαΐδα στην Αυστραλία, εδώ και κάποια χρόνια, μια δημοτική επιχείρηση είναι επίπεδα εκεί, δεν πειράζει και με τις λίγες ανηφόρες δικές μας γίνεται αυτό, κυκλοφορεί, έτσι, οχήματα με μπαταρίες, λεωφορεία με μπαταρίες, να το, the world's first solar electric bus. Καλά, first δεν είναι, υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα στον κόσμο.
Αυτό είναι με παραπλησμένο τον ήλιο.
Θα ήθελα, ναι, ναι, θα ήθελα να είναι, θα ήθελα, ιδεοδός, θα ήθελα να αποφύγουν τελείως την μπαταρία και να είναι φορτιζόμενο με τον ήλιο εν κινήσει. Δεν πειράζει, ας δεν είναι και έτσι, αν δεν καταφέρουν έτσι, και θα δούμε γιατί δεν πειράζει. Εγώ το βάλα εδώ γιατί. Ας γίνουμε και λίγο πιο cool, να τραβάμε και τους νέους ανθρώπους, δεν πειράζει. Ας μην είναι το λεωφορείο με παλιό design, μπορεί να είναι και τέτοιο. Τώρα για το χρώμα δεν νομίζω ότι ενθουσιαζόμαστε, αλλά και τέτοια μπορούμε, τα αντέχουμε. Σε αυτό που ήταν ένα πειραματικό και εξοδεύτηκαν λεφτά κτλ. Κτλ. Το κόστος ήταν κάπως μεγαλύτερο. Υπάρχουν εταιρείες σήμερα που δεν χρειάζονται, που σου κατασκευάζουν τέτοια. Άσε μπορείς να τα κατασκευάσεις και μόνος σου με πολύ λιγότερα χρήματα. Και το καλό με αυτό είναι ότι χρησιμοποιείται, είναι και ένας από τους λόγους που το επέλεξα, γιατί χρησιμοποιείται και για μεγαλύτερες αποστάσεις. Ας πούμε, για να σε πάει και να σε φέρει από το αεροδρόμιο. Χειρότερο από την άποψη του χρόνου που θα παίρνει, των συνθηκών μεταφοράς κτλ. Κτλ. Από το 2.50, το οποίο κάθε μέρα, ειδικά στις πρωινές ώρες που πάνε οι καλοί φοιτητές και αυτοί που είναι ταξικά από τις τάξεις που μας ενδιαφέρουν περισσότερο, που το παίρνουν δηλαδή από τον Ευαγγελισμό για να ανεβούν στο Πανεπιστήμιο και μαρτυρούνε, είναι σαν τα τσαμπιά πάνω στο λεωφορείο. Ποτέ δεν ήρθε κανένα αντένα και κανένα Sky και κανένα κανάλι για να τους δείξει αυτούς τους φοιτητές και τι τραβάνε με τις αστικές συγκοινωνίες, έτσι, αποκλείεται να είναι. Δηλαδή με ένα, δύο, τρία τέτοια λεωφοριάκια, η δύναμη της περιοχής, κυριολεκτικά θα λύσουν το πρόβλημα των μεταφορών, έτσι, δικά τους λεωφορεία και τις ταλαιπωρίες όλων αυτών των χιλιάδων φοιτητών και φυσικά και των κατοίκων. Ο Δήμος Κασαλιαγής έχει τα δικά του λεωφορεία. Μπαίνουμε και κάποιοι κάθε μέρα και τα παίρνουμε για να έρθουμε στη δουλειά μας στο Πανεπιστήμιο. Νομίζω ότι οι εικόνες δείξαν αυτό που ήθελα να πω. Ότι έτσι και έχεις μπαταρίες, πολύ εύκολα προχωράς. Πόσο εύκολο είναι να έχεις μπαταρίες? Πάρα πολύ εύκολο. Παλιά τεχνολογία, παραπάνω και από 100 χρόνια. Πόση ιστορία έχουν τα ηλεκτροκίνητα, αυτοκίνητα, πετυχημένη, πάρα πολύ μεγάλη. Δεν συζητώ δε ότι στις μέρες μας, οι ίδιες οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι πολυεθνικές της κατασκευής αυτοκινήτων και αυτές πειραμαζίζονται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μία δεδομένη τεχνολογία. Τι χρειάζεται? Λίγο φαντασία, πολύ πολιτική βούληση και τις κατάλληλες δημοτικές εξουσίες. Τις οποίες δεν τις έχουμε όσο πολύ θα θέλαμε, όσο πολύ περισσεύουμε, αλλά τις έχουμε. Και στην ευρύτερη περιοχή εδώ, δεξιά και αριστερά του Πανεπιστημίου, είναι πάρα πολλές και επιτρέπουν ασφαλείς πειραματισμούς. Ούτε καν πειραματισμούς θα έλεγα με τέτοια μετακίνηση. Από πού θα έρχεται το ρεύμα? Εδώ είναι η καρδιά αυτών που θέλω να πω στην εισαγωγή του παρουσίασής μου. Και είναι συμφέρον και είναι και οικολογικό. Δεν μπορώ να βρω μια άτιμη φωτογραφία που όλο τη χάνω και ποτέ δεν τη βρίσκω, αλλά θα σας δείξω κάτι. Θέλω όμως να πω πρώτα κάτι για τη φαντασία και πιο σημαντικό, για το συνδυασμό φαντασίας και συντροφικότητας. Γιατί αυτό είναι που μας φέρνει εδώ και τα δύο. Και η συντροφικότητα και η αποφασιστικότητα. Ευχαριστώ. Από πού θα έρχεται λοιπόν το ρεύμα? 1944. γίνεται το κίνημα του ναυτικού στη Μέση Ανατολή. Το ναυτικό είναι δημοκρατικό σώμα, κατά πλειοψηφία. Δεν είναι αριστεροί άνθρωποι, απλώς ζητάνε το αυτονόητο. Όταν τελειώσει ο πόλεμος, να συνδεθούν με την κυβέρνηση, την νόμιμη κυβέρνηση της χώρας. Κυβέρνηση που έσωσε το λαό από την πείνα. Τόσο απλά πράγματα. Έτσι. Αυτό ζητάνε, εξεγείρονται. Οι Άγγλοι τους κλείνουν, προτιμάνε να μην πολεμήσουν, έτσι, και ανοίγουν πόλεμο με αυτούς τους ανθρώπους. Τους συλλαμβάνουν, τους στέλνουν στην εξορία και τους κάνουν όλους αριστερούς. Κακός τρόπος να γίνεις αριστερός, σκληρός τρόπος να γίνεις αριστερός. Έχει και το μικρό θετικό του, τους έκαναν όλους αριστερούς. Πού τους έστειλαν? Στο Ντεμαρακέ, Ντεμπαρμακέ της Αιθιοπίας. Δεν το προφέρω σωστά, κάπως έτσι. Στην Αιθιοπία. Ευχαριστώ. Στα βάθη της Αφρικής. Ακριβώς. Ακριβώς όπως το λες. Στα βάθη της Αφρικής. Στα βάθη λοιπόν της Αφρικής τους βάζουν σε αυτό που ονομάστηκαν οι κλωβοί. Δεν το έλεγαν κλουβιά, οι κλωβοί, τα σύρματα, κλουβιά ήταν. Τους βάζουν λοιπόν μέσα αυτά τα κλουβιά, στην εξορία, και τους λένε εδώ, μέχρι να συμφωνήσουν ότι θα είναι ο βασιλιάς. Αυτός που θα κυβερνήσει την Ελλάδα με τα πολεμικά, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι άνθρωποι. Στα κλουβιά λοιπόν πολλούς μήνες και χρόνια κάποιοι. Εκεί λοιπόν που βρίσκονται στα κλουβιά, δεν είχαν νέα για το τι γινόταν απ' έξω από τον κόσμο. Ή μάλλον είχαν νέα, τα οποία, όπως λέει σε μια μαρτυρία του ένας Χιώτης, που πέθανε πρόσφατα αυτές τις μέρες, ηλικία 88 χρονών, δυστυχώς, ένας συγκλονιστικός αφηγητής που είχε ζήσει στους κλωβούς και ντρός ήταν ο άνθρωπος και έγινε αριστερός, τα νέα αφηγήθηκε στο Γιάννη το Μακρυδάκη σε ένα βιβλίο με μαρτυρίες από τη Μέση Ανατολή από Χιώτες εξόριστους, τα νέα τα παίρναμε από τον αέρα. Αυτός ήταν ο τίτλος ενός άρθρου που είχα γράψει το 2011 στις αναγνώσεις της Κυριακάτης της Αυγής και η σύνταξη της άρεσε με το άρθρο, αλλά του άλλαξε το τίτλο «Από τα κινήματα στα σύρματα». Τόνισε την πολιτική διάσταση ο Νίκος Οφίλης, ενώ εγώ ήθελα να τολιστεί η διάσταση του ότι έπαιρναν τα νέα από τον αέρα. Δηλαδή, πώς τα έπαιρναν τα νέα? Είδαν εκεί απ' έξω ότι είχαν παίξει κάτι γερμανικά αεροπλάνα. Πήγαν στα γερμανικά αεροπλάνα και βούτυξαν ένα σύρματο κάποια μέρα. Αλλά ο ασύρματος θέλει ρεύμα για να δουλέψει. Αυτοί τον διέλυσαν με τον ασύρματο σε κομμάτια, τα έβαλαν τα κομμάτια μέσα στα μεταλλικά παγούρια τους, ένα ο καθένας, και έκρυψαν ένα κομμάτι, όπως ήταν το, θα σου πω γιατί τα έβαλαν στα παγούρια, έβαλαν τον ασύρματο, το μετέφεραν έτσι μέσα στο στρατόπεδο, τον έβαλαν κάτω από το βαρέλι με το νερό για να χτυπάει το βαρέλι και να νομίζουν οι Άγγλοι όταν πήγαιναν με τον ανιχνευτή ότι χτυπούσε το βαρέλι, αλλά δεν είχαν ρεύμα. Πώς πήραν ρεύμα? Έφτιαξαν μια μικρή ανεμογεννήτρια, μια τόσιδα, μιλαράκια τα λέγανε στοιχείο, την έβαλαν πάνω από την τέντα που είχαν εκεί τη σκηνή τους, είχε μια καλαμένια τέτοια, την έβλεπαν οι Άγγλοι και νόμιζαν ότι ήταν ένα παιχνίδι. Μια ανεμογεννήτρια που γυρνούσε. Αυτή όμως φόρτιζε τον ασύρματο. Όταν τη διάβαζα την ιστορία, όπως καταλαβαίνετε, συγκλονίστηκα. Πώς είναι δυνατόν να έχουν τόση ευρηματικότητα? Και να κάνουν τι? Ο Άγγλος διοικητής του στρατοπέδου, τον οποίον τον αποκαλούσαν ο Μίστερ Μπέικον, για ευνόητους λόγους, ήταν ευτραφή σε αντίθεση με αυτούς που ήταν αποσκελετωμένοι, είχε σκάσει επί μήνες, χρόνο. Έφερνε ανιχνευτές, έφερνε τόνα, τους μετακινούσε στρατόπεδο κτλ. Για να δει πώς έπαιρναν τα νέα. Δεν μπορούσε να καταλάβει πώς έπαιρναν τα νέα. Μπορούσε να φανταστεί ότι είχαν την ανεμογεννητριούλα, την τόση υδά του μισού μέτρου που φόρτιζε. Γιατί αυτοί είχαν τα νέα που δεν τα είχαν οι δεσμότες τους. Στην ουσία είχαν απελευθερωθεί μέσα από τη μικρή αυτή ανεμογεννήτρια. Και του λένε όταν τέλος πάντων τέλειωσε η ιστορία, να πώς τα παίρνανε. Τι γινόταν όταν τους μετακινούσε, να το πούμε και αυτό. Τον ασύρματο τον έκασπαγαν σε κομμάτια, είχε ο καθένας το κομματάκι του και το έριχνε μέσα στο μεταλλικό του παγουράκι. Και έτσι όταν περνούσε από τον ανιχνευτή, χτυπούσε το παγουράκι. Και όπου πήγαιναν, τον ανασυγκροτούσε. Είναι απλό το μήνυμα της ιστορίας. Ακόμη νομίζω πιο συγκλονιστικό από το να δείχνει ένα αυτοκίνητο του 1914 που ήταν ηλεκτρικό. Αν μπορούσαν αυτοί το 1944 στους κλωβούς στην Αιθιοπία, πώς το είπαμε, στο Ντέμα. Να φτιάχνουν ανεμογεννήτριες για να ικανοποιούν τις ανάγκες τους και να έχουν τελευταία τέξη τεχνολογίες και ραδιόφωνο, δεν νομίζω ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς το 2014 με όποιο τρόπο θέλουμε. Έτσι. Γι' αυτό την επέλεξα. Προκύπτει μάλιστα και το εξής. Όσο αρχίζω να την ψάχνω αυτή την ιστορία, βγαίνει ότι στο Μεσοπόλεμο, στην Αμερική και στην Ευρώπη, υπήρχαν εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, φάρμες, οι οποίες είχαν δικές τους μικρές αναμογεννήτριες, τέτοιες και μεγαλύτερες, όπως υπήρχαν και ολόκληρες κοινότητες από μαρκόνιδες ασημαρτιστές, που χρησιμοποιούσαν αυτές τις ανεμογεννήτριες για να εισέλθουν στον κόσμο τις νέες τεχνολογίες. Για να δουλέψει το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, στις λίγο μεγαλύτερες και ψυγείο κτλ. Ένας ολόκληρος κόσμος πετυχημένος, εκτός του κυκλώματος της διακίνησης της ενέργειας στην ηλεκτρική της μορφή ως εμπορευματικό αγαθό, τον οποίο δεν τον ξέρουμε, γιατί σταμάτησε να υπάρχει μετά το 1940, όταν έστειλε το κράτος, ναι το κράτος, το υπηκό, την αστυνομία στην προκειμένη περίπτωση, για να ξεριζώσει αυτή την τεχνική παράδοση από τα 500.000 νοικοκυριά που τη χρησιμοποιούσαν στην Αμερικανική επαρχία και αλλού. Υπήρχε μια βαθιά μνήμη, δηλαδή, ενώ στην αρχή είχα εντυπωσιαστεί με αυτόν τον 88χρονο που πέθανε τώρα το Χιώτη, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι αυτό ήταν κοινή γνώση για μια γενιά στο Μεσοπόλεμο, η οποία χάθηκε στις μέρες μας, γιατί έπρεπε να επελάσει ο μεταπολεμικός κόσμος του πετρελαίου και της οργάνωσης της ενέργειας με βάση τα μακρά δίκτυα μεταφοράς. Σήμερα όμως η κυρία είναι προνομιακή με την παραγωγική κρίση και ξανανοίγονται ευκαιρίες. Η κρίση ανοίγει ευκαιρίες. Για να έρθουμε λίγο από το παρελθόν στο παρόν, ελπίζω αυτή η παρέμβαση να άξιζε τον κόπο, ως προς το πολιτικό της μήνυμα τουλάχιστον. Ό,τι γυρίζει και έχει τουρμπίνα, δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Αυτή είναι η δικιά μου τουλάχιστον επιστημονική και πολιτική υπόθεση εργασίας. Γιατί? Ένα αιωλικό πάρκο, σαν και αυτά που δεν έχει πολλά βέβαια η Αττική, διόρθωσε με Δέσποινα να κάνω λάθος, αλλά όμορες περιοχές, στη Βιωτία για παράδειγμα, στα νησιά, σαν και αυτά με τα οποία προσπαθούν να γεμίσουν τα νησιά, που είναι τι? Μεγέθους ουρανοξύστη διατάξεις, 120 και 150 μέτρα, στις οποίες κανείς δεν ξέρει ακόμη και αν εγκατασταθούν, πώς θα απεγκατασταθούν σε 20 χρόνια, δεν αναλαμβάνει η εταιρεία κανένα κόστος, οι οποίες έρχονται σε συστοιχίες, δεκάδες από αυτές μαζί, δηλαδή μια σειρά από ουρανοξύστες, πάνω σε βουνοκορφές και αλλού, σχεδιασμένες για πεδιάδες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, για παιδινές περιοχές που έρχονται στη δικιά μας ορεινή περιοχή. Αυτές λοιπόν οι κατασκευές δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που βλέπετε εδώ που υπάρχει, αυτές τις μικρές ανεμογεννητριούλες, σαν και αυτές που βλέπετε εδώ, οι οποίες είναι μεγέθους τη μικρότερη εκδοχή τους, σαν την κεραία της τηλεόρασης, για να ξέρουμε για να τη μιλάμε. Έτσι. Μπαίνουν σε μια σκεπή, έτσι, διαθέσιμες κτλ. Γιατί λέω ότι ό,τι γυρίζει δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας? Γιατί υπάρχει μια θεμελιώδης, κολοσιαία, καθοριστική τεχνική διαφορά που διαφοροποιεί μια τεχνολογία ανάλογα με το μέγεθος. Όπως για παράδειγμα ένα ποδήλατο που έδειχνα πριν, επειδή έχει τροχούς, δεν είναι το ίδιο πράγμα με μια Mercedes, με μια Lamborghini, GPXT κτλ. Απλά και μόνο επειδή έχουν τροχούς. Αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι είναι τελείως διαφορετικές τεχνολογίες που συνδυάζονται και ενισχύουν διαφορετικές κοινωνικότητες. Για τον ίδιο λόγο, ένα βιομηχανικό αιωλικό πάρκο είναι τελείως διαφορετικό από αυτές τις μικρές ανεμογεννήτριες. Γιατί? Γιατί στο βιομηχανικό αιωλικό πάρκο, και δεν είναι τυχαίο που την ιδιοκτησία του την έχουν μόνο οι μεγάλοι ενεργειακοί όμιλοι και είναι αυτοί που τα προωθούν, η τεχνολογία δεν τελειώνει μόνο στον ουρανοξύστη. Να ήταν αυτός, καλά θα ήταν τα πράγματα. Προϋποθέτει το μακρύ δίκτυο μεταφοράς ενέργειας, έτσι ώστε η ενέργεια που παράγεται σε ένα σημείο να μεταφέρεται πολύ μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται, για να καταναλωθεί. Στην ουσία προϋποθέτει τον φορδισμό στην ενέργεια. Αυτό που λέγαμε στην αρχή της ιστορίας μας. Το όλο πακέτο με τους υποσταθμούς κτλ. Κτλ. Είναι το κατεξοχήν πεδίο κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, παραγωγής διάθεσης και κατανάλωση της ενέργειας ως εμπόρευμα. Τα μεγέθη, για να μην ξεγελιόμαστε, είναι απαγορευτικά για ένα δήμο σαν την Κεσαριανή ή σαν το Βύρονα κτλ. Κτλ. Για τους δικούς μας δήμους, για να πούνε ότι θα έχουν ιδιοκτησία ενός τέτοιου αιωλικού πάρκου, γι' αυτό και τα έχουν μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές, αλλά επίσης είναι απαγορευτικά και γίνονται εγκαταστήσεις σε αστικό περιβάλλον, εκτός των άλλων. Αντιθέτως, μια μικρή ανεμογεννήτρια, όσο πιο μικρή γίνεται, δεν διαφέρει μόνο προς το μέγεθος. Με την αλλαγή του μεγέθους, Έρχονται μια σειρά από κρίσιμες διαφορές. Με πρώτη, ότι δεν χρειάζεται το μακρύ δίκτυο μεταφοράς. Μπορείς να οργανώσεις ένα τοπικό δίκτυο. Θα πούμε περισσότερα, ανάλογα με τη σύνθεση που θέλεις. Από ένα δίκτυο σε επίπεδο πολυκατοικίες, όπως είναι αυτά με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, ένα δίκτυο σε επίπεδο κτηρίου, συνεργάζονται οι κάτοικοι μαζί, μιας πολυκατοικίας ή ένοικοι, πόσο μάλλον αν ο Δήμος τους έχει υποστηρίξει για να το κάνουν αυτό. Δεν συζητούμε για δημοτικά κτίρια, πόσο πιο εύκολο είναι. Έτσι. Δεν έχει το μακρύ δίκτυο μεταφοράς. Και υπάρχει και μια μεγάλη διαφορά. Με τη Ρόζα Λουξεμπουργκ πίσω από το κεφάλι μου, θα την πω όπως πρέπει να υποθεί. Συνήθως δεν τη λέω έτσι όταν πάμε, ας πούμε. Διαφορά στην ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Η κρίσιμη αυτή διαφορά που διαχωρίζει τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής από αυτό που ενδιαφέρει εμάς, τους αριστερούς. Στην πρώτη περίπτωση, την ιδιοκτησία του μέσου παραγωγής έχει το κατεξοχήν μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο εγκαθιστά αυτά τα τεράστια που λέγαμε, τους τεράστιες ανεμογεννήτριες ουρανοξύστες, για να αναπαράγει τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο παραγωγής και μάλιστα πάλι μαρξιστικός όρος για διευρυμένη αναπαραγωγή του τρόπου παραγωγής. Γιατί? Γιατί όταν δεν φυσάει, αυτές οι διατάξεις δεν έχουν τρόπο αποθήκευσης. Αν βασιστείς μόνο σε αυτές, θα καταστραφείς. Οπότε χρειάζεσαι πάντα τα συμβατικά εργοστάσια, τα θερμοηλεκτρικά, για να υπάρχουν όταν δεν θα φυσήξει. Και έτσι γίνεται ένας φαύλος κύκλος. Όσο πιο πολλές άπε εντός εισαγωγικών αυτού του τύπου εισάγεις, τόσο πιο πολλά εργοστάσια βάσεις. Το αποτέλεσμα, θα με διορθώσει η Δέσποινα, ο Τάσος και άλλοι, το ξέρουν όσο καλά και καλύτερα με μένα, είναι ότι η Γερμανία αυτή τη στιγμή και άλλες χώρες που έχουν εισάγει τέτοιες βιομηχανικές αιωλικές διατάξεις, σε αυτές δεν έχει υποχωρήσει η ενέργεια που παράγεται, το ποσό της ενέργειας από εργοστάσια βάσης. Αντιθέτως, αυξάνεται συνολικά. Ενώ σε αυτά εδώ, που είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν, οι μικρές ανεμογεννητριούλες, θα πούμε και κόστη κτλ. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Γιατί? Γιατί αντί, θα το πω και σας παρακαλώ την προσοχή σε αυτό, ενώ και τα δύο έχουν τον έλικα που γυρίζει, την έλικα που γυρίζει, το ένα ολοκληρώνεται τεχνικά με το μακρύ δίκτυο μεταφοράς, ενώ το άλλο ολοκληρώνεται τεχνικά με τη διάταξη για την αποθήκευση. Μα είναι η μπαταρία, μα είναι κάτι άλλο. Και αποθήκευση σημαίνει μέριμνα. Γιατί όταν έχεις στη σκεπή σου, στη σκεπή ενός δημοτικού κτηρίου, αυτού του κτηρίου ας πούμε, αν είχαμε στη σκεπή μας κάποια πάνελ φωτοβολταϊκά, συνδυασμένα και με 2-3 από αυτές τις μικρές ανεμογεννήτριες, καλά ειδικά για αυτό το κτίριο όπως το κόβω τώρα, δεν χρειάζεται μεγάλη μελέτη, μιλάμε σε ένα χρόνο απόσβεση για να τα βάλεις. Αν τα είχαμε στη σκεπή μας και είχαμε και μερικές μπαταριούλες σε ένα δωματιάκι, θα γινότανε το εξής πολύ απλό. Θα φροντίζαμε να είναι πάντα φορτισμένες οι μπαταρίες και όπως θα ήταν ο συνδυασμός το 2, πάντα θα είναι φορτισμένες και θα είχαμε και πολύ καλύτερο κλιματισμό. Σε τέτοια κλίμακα θα μας έπαιρνε αυτές τις 2 μέρες που είμαστε εδώ. Γιατί? Γιατί εδώ η ισοδύναμη τεχνική διάταξη του δικτύου μεταφοράς είναι η αποθήκευση. Εδώ δεν ξεκινάς με το να καταναλώσω όσο περισσότερο γίνεται αυτό που κάνει ο Ford στα εργοστάσια του να παράγει αυτοκίνητα ή στα αντίστοιχα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρισμού, είτε είναι θερμοελεκτρικά είτε μεγάλες βάπε. Θα καταναλωθεί όσο περισσότερη ενέργεια γίνεται. Αυτό σημαίνει φορδισμός. Καθορίζει τη ζήτηση η ηγεμονία της παραγωγής. Επειδή έχω αυτές τις μεγάλες μηχανές, είτε ανεμογεννήτριες, θερμοηλεκτρικά, είτε παράγω αυτοκίνητα, θα καταναλώσουν μέχρι να πεθάνουν. Θα κλείσει ο κύκλος το 24ωρο κτλ. Στο άλλο δεν είναι αυτό. Φορτίζουν στην ταράτσα μας, γεμίζουν οι μπαταρίες μας και όταν θέλουμε το χρησιμοποιούμε. Και φροντίζουμε την αποθήκευσή μας. Το όλο σύστημα οργανώνεται γύρω από τι? Να, μια μεγάλη αλλαγή. Χρήση, όχι την κατανάλωση. Αλλάζουν όλα. Δεν είναι αγαθό εμπορευματικό. Στα κρίσιμα ερωτήματα. Ωραία όλα αυτά. Καλά τα θεωρητικά. Αν συμφωνήσουμε ότι είναι καλά τα θεωρητικά, γίνονται σε αστικούς δήμους? Για να το δούμε. Καταρχήν, παρακολουθώντας χθες μέρος της συνάντησής μας και βάζοντας το στο χάρτη, γύρισα και είπα στην Ιωάννα, τι γίνεται εδώ? Άμα βάλεις τη σειρά τους δήμους στους οποίους η δημοτική εξουσία θα είναι φιλική σε τέτοια πράγματα, από το Βύρονα μέχρι την Αγία Παρασκευή, με μια-μιάμιση εξαιρέσεις στον δρόμο, και βάλεις και στη μέση τα δύο τα πανεπιστήμια. Έτσι. Έχεις μια ευρύτερη ζώνη, η οποία με μια κατάλληλη μορφή συνεργασίας, και θα σας πω μια σκέψη για αυτή την συνεργασία, μπορεί να πειραματιστεί πια σε ένα επίπεδο το οποίο ξεφεύγει τις δυνατότητες ενός Δήμου. Όχι ότι ένας Δήμος δεν θα μπορούσε να πειραματιστεί. Θα κάνω μια παρένθεση. Επειδή τυχαίνει να είμαι στο Τεχνικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό είναι ένα πενταμελές όργανο από καθηγητές πανεπιστημίου, με επικεφαλής τον Αντιπρίτανη που είναι υπεύθυνος για τεχνικά θέματα, το οποίο διαχειρίζεται όλα τα τεχνικά ζητήματα. Γιατί και το πανεπιστήμιο είναι κάτι σαν το Δήμο, ενδεχομένως και ένα μεγάλη κατηγορία Δήμο. Και οι προϋπολογισμοί είναι μεγάλοι κτλ. Εμείς γνωμοδοτούμε στη σύγκριτο, δεν αποφασίζουμε. Ένα από τα πράγματα που κοιτάμε τα τελευταία δύο χρόνια είναι να εγκατασταθεί στο πανεπιστήμιο, να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να υπάρχει ανεξάρτητη παραγωγή. Και το πανεπιστήμιο, όπως διαμεσολαβεί σε αυτούς τους Δήμους που λέγαμε, και τεράστιους χώρους έχει και ένα προϋπολογισμό έχει για να το ξεκινήσει. Βέβαια, όταν ρώτησα τι πάμε να εγκαταστήσουμε, φωτοβολταϊκά που θα έχουν για αυτοπαραγωγή, φωτοβολταϊκά που θα πουλάνε το ρεύμα, ήταν λίγο ασαφές. Έτσι. Υπάρχει μια γενική ασάφεια. Αν όμως συνεργαστούν οι Δήμοι με το Πανεπιστήμιο, μην βάλω ότι δίπλα έχουμε το Πολυτεχνείο, έτσι, το τμήμα των ηλεκτρολόγων μηχανολόγων, το τμήμα των μηχανολόγων μηχανικών κτλ. Του Πολυτεχνείου είναι, επειδή κάπως έχουμε περάσει όλοι και από τα MIT και τα τέτοια και από εδώ και από εκεί, τα καλύτερα του κόσμου. Δεν υπάρχει τμήμα σαν τους ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους και τους μηχανολόγους μηχανικούς. Με όποιον θέλει να το συζητήσουν. Με τέτοια βάση εισαγωγής από πανελλαδική επιλογή, οι φοιτητές αυτών των τμήματων, οι προπτυχιακοί, μπορούν να κάνουν διπλωματικές, αν τους δώσουν και ένα κίνητρο οι Δήμοι, 200 ευρώ στην καλύτερη πτυχιακή που θα γίνει με αυτό το θέμα, που θα φυσάνε. Που σε ένα χρόνο θα έχουν διατυπώσει ιδέες για το πώς να αναπτυχθεί αυτό το δίκτυο, που θα είναι συγκλονιστικές, κυριολεκτικά. Δεν μη βάλουμε τώρα τους μεταπτυχιακούς, τις μεταπτυχιακές διπλωματικές, τα τεχνοοικονομικά συστήματα που έχουν τα οικονομικά τμήματα του Πανεπιστημίου του δικού μας με το Πολυτεχνείο κτλ. Παπάδες θα κάνουμε. Με λεφτά, με χρήματα, ασήμαντα. Ούτε καν χρειάζεται να τα βάλεις σε προγράμματα για να έχεις τις μελέτες που χρειάζεσαι, που θα υποστηρίξουν τις μελέτες των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Τελειώνει η παρένθεση. Ήθελα μόνο να δείξω ότι η κλίμακα είναι ευρύτερη. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν σε αυτή την ευρύτερη κλίμακα? Καταρχήν, φωτοβολταϊκά, τα πιο σίγουρα σε αστικό περιβάλλον. Αυτό που ρώτησες προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Τα θέλουμε τα φωτοβολταϊκά. Μας απασχολεί όλους, πάντα, όταν προτείνουμε μια τεχνολογία, να ξέρουμε αν πραγματικά κερδίσουμε. Τίποτα δεν είναι σίγουρο. Έχουν και αυτά κόστη ενεργειακά και άλλα για να κατασκευαστούν κτλ. Κατασκευάζονται όπως κατασκευάζονται στις γνωστές περιοχές και χώρες του πλανήτη που το όνομά τους ξεκινάει από κάπα και έχουν 4 γράμματα, έτσι. Με τις γνωστές συνθήκες εργασίας όπως οι υπολογιστές μας, τα λάπτοπ μας κτλ. Όμως φαίνεται ότι οι τελευταίες μελέτες λένε ότι μόνο τους παίρνει ένα χρόνο για να επιστρέψουν ενεργειακά αυτό που χρειάστηκε για να κατασκευαστούν. Τα υπόλοιπα χρόνια λειτουργίας είναι θετικό το ισοζύγιο. Και φαίνεται ότι είναι γύρω στο 1,5 για μεγάλες ανεμογεννήτριες. Τίποτα δεν είναι ιδεώδες. Τίποτα δεν είναι ιδεώδες. Το ιδεώδες θα ήταν άλλα πράγματα όπως ήταν οι άλλες κοινωνίες παραδοσιακές. Αστικοί πληθυσμοί, ειδικά της τάξης αυτών του λεκανοπεδίου, δεν μπορούν να υποστηριχθούν με τεχνολογίες που θα είναι απολύτως βιώσιμες και θα έχουν μη απολύτως καλά αποτελέσματα. Όμως, ένα χρόνο, αν σε ένα χρόνο κάνει απόσβεση ενεργειακή και μετά την έχεις για αρκετά χρόνια, έτσι πάνω από δεκαετία, έχεις αυτά τα φωτοβολταϊκά, είναι καλύτερο από αυτό που έχουμε σήμερα. Μαζί με όλα τα κοινωνικά χαρακτηριστικά που λέγαμε. Οπότε, πολύ απλά, έτσι, μπορούν να γεμίσουν οι Δήμοι μας σε κάθε δημόσιο κτίριο με τέτοια πράγματα, με φωτοβολταϊκά. Με μπαταρίες διαφόρων κατηγοριών, ανάλογα για τη χρήση για τις οποίες τις θέλουμε, ή χωρίς μπαταρίες. Εδώ δεν χρειάζεται δογματισμός. Όλες οι προοπτικές στο τραπέζι. Να πουλιέται ρεύμα στη ΔΕΗ ή στην όποια ΔΕΗ. Βάλτε και αυτό το παράγοντα. Ότι οι Δήμοι σας τώρα θα λειτουργήσουν όχι στο παλιό πλαίσιο της ΔΕΗ. Με εταιρείες που αν πάνε τα πράγματα όπως τα θέλουν θα έρχονται και θα στραγγαλίζουν κάθε καταναλωτική, ειδικά τους Δήμους. Και όσο πιο ανεξαρτησία έχει, τόσο καλύτερα θα είναι τα πράγματα. Επομένως, οι Δήμοι σας θα μπορούν να γεμίσουν με φωτοβολταϊκά καταρχήν όλα τα δημόσια κτίρια. Σε συνδυασμό με τις μικρές ανεμογεννητριούλες, σε κάποιες περιπτώσεις για να κλείνει ο κύκλος. Οι επιπτώσεις, η οπτική όχληση και τα υπόλοιπα είναι τις είπαμε. Εκτός αν θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τις άμα βγεις στον ουρανό, στις ταράτσες πάνω με τις κεραίες, και το πρόβλημα θα είναι αυτές οι πολύ μικρές και αθόρυβες κατά τα άλλα διατάξεις. Άρα ένα πράγμα που μπορεί να γίνει είναι αυτό, σίγουρα στα δημόσια κτίρια. Μετά, έναν άνθρωπο κάθε δήμος, έτσι, και μια συνεργασία και με το πανεπιστήμιο, και με όλο αυτόν τον κόσμο στα πολυτεχνία και τα λοιπά, αριστεροί, δεξιοί, φοιτητές, δεν μας ενδιαφέρει, που λαχταράνε να κάνουν μια διπλωματική και μια πτυχιακή σε κάτι χρήσιμο. Και θα συνεργαστούν με άξιους υπαλλήλους στο Δήμο και εμπευνεσμένους δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους. Θα σου φτιάξουν με το τίποτα μια κοινότητα που θα μπορεί να υποστηρίξει τους ανθρώπους να δούνε πώς θα το βάλουν στην πολυκέρδη. Γι' αυτό τους λέει: ξέρεις, αν κάνεις αυτή την επιλογή, θα την αποσβέσεις σε 2 χρόνια. Δεν μιλάμε για παραπάνω. Να τους βοηθήσει με τα χρηματοδοτικά πλαίσια. Ότι είστε 6, 8, 10 διαμερίσματα, σας βολεύει αυτό. Μια ανεμογεννητριούλα και 5 τέτοια. Ποιος άλλος μπορεί να μπει στον κόλπο? Όλες οι κοινότητες των ηλεκτρολόγων, των ηλεκτροτεχνητών, των μικρών μαγαζιών που κάνουν μηχανολογικά πράγματα. Γιατί? Γιατί όταν δεν έχεις την ανεμογεννήτρια της Γκαμέσα και της Βέστας και τα λοιπά, τα 150 μέτρα που δουλεύει με τηλεκοντρόλ και απασχολεί 2 ανθρώπους, πέρα από τους εκβραχισμούς στην αρχή που θα δουλέψουν, που δεν θα είναι και αυτοί οι μετανάστες, θα είναι με μισθούς πείνας, που δουλεύει με τηλεκοντρόλ, το ξαναλέω, είναι 3 άνθρωποι και δεν την ανοίγεις, αυτές οι μικρές κατασκευές, το ξέρουμε. Ίσως στη συνέχεια να έχω ευκαιρία να σας δείξω παραδείγματα από την Κρήτη, από τα μέσα του 20ου αιώνα, ότι είναι διατάξεις τις οποίες τις πειράζεις, τις τροποποιείς, τις προσαρμόζεις, εξαντλείς την εφευρετικότητά σου. Όλοι αυτοί οι μάγοι που υπάρχουν στα συνεργεία, όλες αυτές οι τεχνικές δεξιότητες στον κόσμο της εργασίας που ειδικά με την κρίση αδρανούν, θα κάνουν μάγια. Άμα είναι υλικά τα οποία μπορούν να τα δουλέψουν, θα παίξουν με τις έλεγχες, θα παίξουν με το ένα, θα παίξουν με το άλλο. Και για να μην μιλάω αφηρημένα. Υπάρχει κάποιος υποψήφιος διδάκτορος στο Πολυτεχνείο, στο οποίο δουλεύει στους μηχανολόγους μηχανικούς, το οποίο τυχαίνει να είμαι στην Τριμελή Επιτροπή, ο οποίος τι κάνει ο άνθρωπος. Κατασκευάζει τέτοιες μικρές ανεμογεννήτριες δωρεάν, στη Φάρμα και αλλού. Έχει κατασκευάσει εκατοντάδες ήδη. Αυτός με συνεργασία, είναι και πολιτικά κοντά ο άνθρωπος, πάει κάθε χρόνο στη Λατινική Αμερική και κατασκευάζει και δωρίζει κάποιες τέτοιες. Δηλαδή, εκτός από το να τις αγοράσει από την αγορά, θα πούμε ποιες τιμές. Έτσι και επίσης σε αυτή τη νέα γενιά που είναι απολύτικη κατά τα άλλα, αλλά από τέτοια πράγματα εμπνέεται. Ορμάται να φτιάξουμε ανεμογεννητριούλες προσαρμοσμένες κάθε είδους στους όμορους δήμους και στο πανεπιστήμιο. Τα κόστη θα είναι ελάχιστα. Ειδικά αν πρόκειται, ας πούμε, να πας σε ανθρώπους που βασανίζονται σήμερα να πληρώσουν το ρεύμα της ΔΕΗ, που πάνε να τους κόβουν το ρεύμα κτλ. Το να δίνεις, ας πούμε, να βρίξεις με έναν τρόπο 400-500 ευρώ, γιατί όταν τις φτιάξεις μόνο σου, αυτά είναι τα κόστη και κρατάνε για χρόνια, για πολλά χρόνια. Έτσι, είναι πράγματα τα οποία είναι εδώ. Τεχνικά είναι εδώ. Πολιτική και φαντασία θέλει. Περιγράφω τώρα δυνατότητες. Αλλά δεν σας αρέσει ο φοιτητής που πλέον είναι ο διδάκτης στο Πολυτεχνείο και δεν σας αρέσουν αυτά και σας αρέσει η μικρή επιχειρηματικότητα. Δεν πειράζει. Και αυτό το λύνουμε. Γιατί εδώ δεν αγοράζεις από την Γκαμέσα. Υπάρχουν μια σειρά από εταιρείες. Να τες. Αυτό είναι. Γενικά δεν συμπαθεί πάρα πολύ η ελληνική η ΕΛΕΤΑΕΝ, που είναι η εταιρεία, η ελληνική, ας πούμε, που προτείνει ανάπτυξη των αιωλικών, είναι προσανατολισμένη δυστυχώς στα συμφέροντα των μεγάλων των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ελπίζω να το καταλάβουν οι άνθρωποι και να αλλάξουν. Ειδικά τώρα που ταλαιπωρούνται και αυτοί από τις νομοθεσίες που χτυπάνε γενικώς τις ΑΠΕ, τους συναντήσαμε πρόσφατα ως ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, στη Βουλή και ήταν εκατοντάδες κυριολεκτικά άνθρωποι από όλες τις κοινότητες των μικρών, μεγαλύτερων φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών, οι οποίοι έλεγαν σώστε μας, ας πούμε. Θα γίνουμε όλοι ΣΥΡΙΖΑ και εσύ ήμασταν δεξί. Γιατί τώρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει μεγαλύτερο κεφάλαιο έναντι του μικρού κεφαλαίου και της μικρής επιχειρηματικότητας. Κλείνω την παρένθεση. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ακόμη και μας αρέσουν όλα αυτά και θέλουμε σίγουρα πράγματα, και όχι αυτά που λέει ο Τέλης από το μυαλό του. Μια σειρά από εταιρείες, ΝΑΤΕΣ, αυτές δίνει ένα παράδειγμα η ίδια η Ελληνική Επιτροπή για την ανάπτυξη, πώς τη λέμε, η ΕΛΕΤΑΕΝ, Μητρό Εταιρεών Μικρών Ανεμογεννητριών, πας και τις παίρνεις. Πόσο κάνουνε? Ναι. Αν πω εγώ στο διαμέρισμά μου, έτσι, στο γραφείο μου εδώ, στην Κεσαριανή δίπλα που είναι να πω, θέλω να το κάνω ενεργειακά ανεξάρτητο. Και δώσω στις μέρες μας γύρω στις 4 με 5.000, γίνεται πλήρως ενεργειακά ανεξάρτητο. Με μια μικρή ανεμογεννητριούλα, με μια συστοιχεία από μπαταρίες που έχουν δεκαετή εγγύηση. Αυτά από τον καπιταλισμό να τα αγοράσω, έτσι, για να το φτιάξω μόνος μου, και με ένα σετ από φωτοβολταϊκά πάνελ. Φανταστείτε να το διαπραγματευτεί, ναι. Η ιδέα είναι ότι ήταν, εγώ προσπαθώ να το φέρω λίγο σε αστικά περιβάλλοντα. Η ιδέα είναι ότι αυτά γίνονται για αγρικίες, για απομονωμένα σπίτια κτλ. Έτσι. Τι λέω όμως τώρα. Αν μπορείς, δηλαδή έχεις ένα σπίτι σε ένα χωριό ή είσαι στα άγραφα πάνω, αν αυτό είναι το κόστος για ένα σπίτι, που είναι το ίδιο κόστος για όποιον έχει μια ταράτσα, και είπαμε τι παίρνει η εγκατάσταση και πάνω στις ταράτσες πάνω συνήθως και τα πλυσταριό που είναι άδειο ή μια αποθήκη για να μπουν εκεί οι μπαταρίες. Έτσι. Και το κάνει οποιοδήποτε. Πάρα πολλές μικρές εταιρείες που υπάρχουν. Αν το κόστος είναι 4 με 5.000 για να έχεις τα πάντα, πλην ίσως το κλιματιστικό το καλοκαίρι αλόγιστα. Και πάει και το διαπραγματευτεί ο Δήμαρχος ως έμπορος. Ξεχάστε το ρωτήμα του Δήμαρχου. Και πει, εγώ θέλω να αγοράσω στα επόμενα 4 χρόνια, απαίστη, καμιά 5-6 χιλιάδες ή προοπτικά για όλα τα νοικοκυριά του τέτοιου. Θα πέσει στις 2 χιλιάδες. Έτσι δεν είναι, Πέτρο? Κάπου εκεί θα πέσει. 3 χιλιάδες θέλετε. Και μετά αρχίζει και λέει, επειδή μου είπε το μελετητικό μου γραφείο στο πλαίσιο των προτάσεων που λέγαμε, ότι δεν θα αγοράσει κάθε ένα διαμέρισμα μόνο του, αλλά θα αγοράσει μια πολυκατοικία όλοι μαζί. Τότε θα πέσει σίγουρα στις 2 χιλιάδες. Και μετά λέει, ξέρεις, αγοράζουν οι πολυκατοικίες, αλλά εγώ σαν Δήμος, επειδή έχω και στα δημόσιους χώρους βάλει κτλ. Κτλ. Θα φτάσει το κόστος να είναι λογαριασμοί της ΔΕΗ ενός έτους. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Δεν χρειάζεσαι καν τα ΕΣΠΑ και τα συναφή, που βέβαια πρέπει να τα αξιοποιήσουμε μέχρι τέλους και σε αυτήν την προοπτική. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Άκουγα χθες τις εφιαλτικές ιστορίες για τις διαπραγματεύσεις με τις ιδιωτικές εταιρείες ανακύκλωσης. Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη πιο καλά. Γιατί τα ελέγχεις όλα. Δικιά σου είναι η ταράτσα, εσύ στείνεις ό,τι θέλεις, δικό σου είναι ο Δήμος. Δεν έχεις να διαπραγματευτείς με κανένα. Για το νομικό πλαίσιο, ρωτήστε, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έτσι. Πόσο μάλλον αυτά αρχίζεις και τα ανοίγεις. Και εκεί κάπου θα κλείσει αυτός ο κύκλος και στα τεχνικά ρωτήστε με περισσότερα. Δηλαδή λες, έχω τις μπαταρίες μου. Δεν είναι μόνο σε επίπεδο σπιτιού. Κάνω μια συμφωνία με όλους τους πολίτες, τους δημότες που μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα. Θα σας δείξω παραδείγματα από άλλες πόλεις του εξωτερικού. Έχω και τις δικές μου στα δικά μου δημοτικά κτίρια και αρχίζω. Αυτό είναι το σχέδιο να γεμίσω ποδηλατάκια και μηχανάκια σε συνεργασία και με το Πανεπιστήμιο, να πηγαίνει κάποιος από εδώ όπου θέλει. Γιατί εμείς στο Πανεπιστήμιο, τώρα που τρώμε, ας πούμε, όλη την κίνηση από όσους τρέχουν με 200 χιλιόμετρα την ώρα μέσα στο Πανεπιστήμιο και δεν τους θέλουμε, θα πούμε με τα χαράς να είναι σε συμφωνία με τους Δήμους να είναι τα οικολογικά οχηματάκια, πόσο μάλλον οι φοιτητές μας που θα κυκλοφορούν με αυτά, έτσι, σε όλο το μήκος και το πλάτος, και να κυκλοφορούν και μέσα στους Δήμους. Και κάνεις ένα συγκεκριμένο σχέδιο, μην πω τώρα σε τεχνικές λεπτομέρειες πώς θα έδειχνε αυτό, και λες τόσα αυτοκίνητα, τόσα λεωφορεία, τόσα δηματικά οχήματα κτλ. Κτλ. Έτσι. Και ξεφεύγει πια από την ενέργεια και γίνεται χρήση και στις αστικές μεταφορές, που βάζεις και το στάνταρ. Δεν το κάνεις με όρους ενός ιδιωτικού αυτοκινήτου. Πάω να αγοράσω το γιώτα, το τάδε, το οικολογικό μοντέλο που είναι ακριβό. Το κάνω ως Δήμος. Πόσο μάλλον ως ευρύτερη συλλογικότητα Δήμου. Έτσι. Και έτσι ξεχυλίζει και στις μεταφορές. Άμα σου αλλάξει η ενέργεια και οι μεταφορές, τότε το πλήγμα στο σύστημα το εμπορευματικό, είτε από ένα δήμαρχο που είναι αριστερό, είτε ένα δήμαρχο που είναι απλά οικολόγος, για τα παραδείγματα θα σας δείξω. Τώρα είναι από κάτι ρεπουμπλικάνος δήμαρχος στην Αμερική, ας πούμε, και κάτι ούτε καν σοσιαλδημοκράτες στην Ευρώπη. Πόσο μάλλον με τη δική μας φιλοσοφία, έτσι. Άμα θέλεις να το κάνεις αυτό, περίπου κάνεις ό,τι θέλεις. Παραδειγματάκια. Θα τα ανοίγω τυχαία τα αρχεία μου, γιατί δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία που θα τα δείξουμε. Καταρχήν, για μικρές ανεμογεννήτριες κτλ. Όλες οι Wind Energy Association, η World, η Παγκόσμια, η Ευρωπαϊκή κτλ. Έχουν ειδικά κομμάτια που τα λένε Small Community Wind. Εκεί τα αφήνουν λίγο διευκρίνιστα, δεν πειράζει. Δηλαδή, ο Δήμος Κεσαριανής, ο Δήμος Βύρωνα, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής, μπορεί και να πουλάει στην εταιρεία και να χρησιμοποιεί για δύο παραγωγή. Γίνονται και τα δύο, σε τέτοιο επίπεδο Δήμου. Έτσι, και σε επίπεδο ατομικής του διαμερίσματος. Οπότε έχεις ένα διπλό πλεονέκτημα. Πουλάς και ταυτόχρονα το χρησιμοποιείς για τις δικές σου κρίσεις. Δεν μπαίνω τώρα σε λεπτομέρειες, μπορείς να στήσεις τα δικά σου συνεργεία ή να υποστηρίξεις κοινότητες, ας πούμε, πολιτών, δημοτών, που θα παίζουν με τις μπαταρίες, τη συντήρηση κτλ. Τα φτάνουμε αυτά. Δεν είναι αυτά τα μακρινά πράγματα. Ποιος κάνει τέτοια πράγματα στον κόσμο? Τι γράφει εδώ? Small wind businesses. Θα περνάω πολύ γρήγορα μερικά άρθρα. Small wind turbine energy. Πόλεις, λοιπόν, στο Οντάριο, στον Καναδά. ενεργειακές πολιτικές για το πώς βάζεις τις επιχειρήσεις Δήμων, βάζεις τέτοια πράγματα. Τα διάλεξα επίτηδες. Εντάξει, εμείς οι αριστεροί έχουμε και ένα κόμπλεξ. Μας λένε οι άλλοι να είναι εφάρμοστα, δεν είναι κοστολογημένα κτλ. Πού τα βρήκα, τα βγάλα το μυαλό σας. Η τελευταία βιβλιογραφία είναι όλα άρθρα των τελευταίων χρόνων από το Energy Policy. Έτσι, το πιο έγκυρο διεθνές περιοδικό στο οποίο αποτυπώνονται οι διεθνείς εμπειρίες. Αντιθέτως. Αντιθέτως. Μάλιστα δεν είναι αυτά που διαβάζει η δική μου κοινότητα. Εμείς τα θεωρούμε τεχνοκρατικά αυτά. Έτσι. Εμείς διαβάζουμε κάτι περιοδικά κοινωνιολογίας της ενέργειας και τα λοιπά που τα λένε λίγο πιο. Λοιπόν, άρθρο. Strategic, στρατηγικό, municipal, δημοτικό energy planning στη Δανία με centralization και decentralization. Περιγράφει 15 τρόπους με τους οποίους μπορείς να εγκαταστήσεις αυτά που σας έλεγα μέχρι τώρα. Κάθε χρόνο βγαίνουν και καινούργια άρθρα. Δεν χρειάζεται να το διαβάσει ένας δήμαρχος, θα βρεθούν άνθρωποι να το μεταφράσουν για να του πούνε 1, 2, 3, 4. Γι' αυτό υπάρχουν και οι υπηρεσίες του Δήμου και όλος ο κόσμος που έλεγα στα πανεπιστήμια και έξω που περιμένει. Συγκεκριμένες στρατηγικές. City Sustainability Index, ας το κρατήσουμε αυτό μια στιγμή. Για μετά. Εδώ τι έχουμε. Το ποδήλατο το είδαμε. Πώληση του promote small wind turbines. Αυτό δεν το κατέβασα από κανένα αριστερό ίδρυμα, έτσι, από το American Wind Energy Association, μικρές ανεμογεννήτριες, είτε για να πουλάς το ρεύμα, είτε για να τις αξιοποιήσει αστικό περιβάλλον, γιατί να τις βοηθήσουμε κτλ. Κτλ. Γιατί τα έχουν οι Αμερικάνοι και οι άλλοι οι καπιταλιστές, είναι μεγάλη κουβέντα, την κάνουμε μετά. Σενάριο, ειδικά σενάρια για δημοτικής κλίμακας σενάριο, έτσι, σε μια ιταλική πόλη που προσπαθούν να κάνουν αυτό. Small wind promotion policies, με ποιες πολιτικές να τις προωθήσεις τις πόλεις. Τις κατηγορίες διαφορετικών μικρής κλίμακας ανεμογεννήτρες. Και κρατήστε το ότι οι μικρές ανεμογεννήτρες σε αστικό περιβάλλον είναι η πιο δύσκολη λύση. Η πιο εύκολη είναι τα φωτοβολταϊκά. Αν για το ίδιο θέμα τώρα μιλούσαμε με δήμους της περιφέρειας, θα λέγαμε ότι οι ανεμογεννήτρες είναι η πιο σίγουρη λύση. Γιατί υπάρχει ο χώρος κτλ. Κτλ. Αλλά ακόμη και για αυτό που είναι το πιο δύσκολο, δείτε βιβλιογραφία του 1913 και του 1914. 2014. Ναι, 2013-2014, σημαίνει. Και έχουμε και φίλους σε αυτόν τον κόσμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Τα κινήματα, οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί κτλ. Κτλ. Δείτε τον τίτλο αυτού του άρθρου. Solar Community Organizations, an active peer effect in the adoption of residential PV. Ολόκληρες κοινότητες μη κερδοσκοπικές, community organizations. Στον κόσμο, σε άλλες περιοχές που βοηθάνε στο να γίνεται εισαγωγή σε αστικά περιβάλλοντα. Μια παρένθεσούλα θα ανοίξω εδώ. Σχετίζεται λίγο με αυτή την ιστορία που έλεγα προηγουμένως. Αν μπορούσε κάποιος το 1974 στο στρατόπεδο να έχει λύσει το πρόβλημά του, έτσι, και κρυφά, φανταστείτε τι μπορεί να γίνει σήμερα. Όμως η ιστορία είναι και αυτή, δείχνει την πολιτική θέληση. Μια τεχνολογία που έχει πετύχει, έχω γράψει γι' αυτό δεν λέω πολλά. Παλιά στην εποχή ένα άρθρο για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες. Τα ηλιόθερμα, ηλιακή θερμοσύφωνες είναι ένα παράδειγμα για αυτά που μιλάμε πετυχημένο. Δεν πήρε δραχμή αυτή η κοινότητα από το κράτος, αντιθέτως, ούτε επιδοτήσεις, ούτε τίποτα. Ούτε οι κατασκευαστές, ούτε οι μικρές ή μισές εταιρείες. Και γέμισε η Ελλάδα από τέτοια. Και θα έπρεπε φυσιολογικά να είμαστε η πρώτη χώρα στον κόσμο σε αυτά. Και είμαστε για πολλά χρόνια. Μια τρομακτική ιστορία επιτυχίας, με μαρξιστικούς όρους, απόσπασης από το κεφαλαιοκρατικό δίκτυο παραγωγής της ενέργειας ως εμπορεύματος και κατανάλωσής του ως εμπόρευμα. Στο αξία χρήσης, με ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής και εδώ έτσι. Από όλον αυτόν τον κόσμο, ναι. Ιδιόχρηση. Ακριβώς. Το οποίο επίσης πρέπει να συνεχίσει έτσι, γιατί ό,τι γίνεται αξία χρήση, ό,τι γίνεται χρήση από κατανάλωση, ακόμη και όταν μειώνει μικρά ποσοστά, που δεν είναι μικρό ποσοστό το ρεύμα που ξοδεύεται στο θερμοσύφωνα, αλλά αυτά, αν τα αθροίσει, είναι κάτι πολύ μεγάλο. Έλεγα λοιπόν ότι μας πέρασε μια χώρα που δεν θα πιστέψετε ποια είναι στην Ευρώπη. Το λέω, το είπα και το απαντώ. Η Αυστρία, η οποία δεν έχει τον ήλιο, το δικό μας πώς να το κάνουμε. Τι έχει όμως? Community organizations. Μαζευόταν τα μαστόρια στους διάφορους δήμους, διάφορες περιοχές, διάφορες γειτονιές και άλλαζαν τεχνογνωσία με βοήθεια και των δήμων για το πώς να πάνε στις σκεπές τους και να φτιάχνουν έτσι τις οροφές που να μην είναι έκθετες οι κατασκευές, να είναι και αισθητικά, αρχιτεκτονικά ωραία τα ηλιόθερμα και τα συναφή. Και έτσι μας περάσαν. Που δείχνει πόσο σημαντικό πράγμα είναι η βούληση. Φανταστείτε εμείς όλους τους άνεργους αρχιτέκτονες κτλ. Κτλ. Που έχουμε, ειδικά στις μέρες μας με στοιχειωδώς αξιοπρεπείς αμοιβές, τι θα μπορούσαν να μας πούνε για το πώς θα μπορούσαν να γίνουν οι ταράτσες μας. Και δεν πάμε στα βιοκλιματική, αρχιτεκτονική και τα άλλα, που θα τα αφήσω έξω για λόγους χρόνου. Πάμε στα σίγουρα, στην παραγωγή ενέργειας. Μας έφυγε αυτό, για να το ξαναπούμε. Να τα δούμε όμως λίγο, να τα τρέξουμε όλα. Εργαλεία. Τι είναι αυτό το άρθρο? Multi-level governments, δηλαδή τα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης, δυστυχώς δεν είναι για Ελλάδα, αλλά δεν είναι και όλος ο κόσμος τόσο διαφορετικός, πώς συνεργάζεται η τοπική κυβέρνηση, δημοτική ή άλλη, με την κρατική διακυβέρνηση για να αναπτυχθούν αυτά στις πόλεις. Έτσι. Και εδώ εμπειρίες για το ποια μπορούν εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Πώς ρίχνει στα κόστη το επόμενο άρθρο? Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί λέει ότι υπάρχουν και πιο φτωχοί άνθρωποι, υπάρχουν στην Αμερική πολύ, πιο φτωχοί και σε χειρότερη κατάσταση και από τους εδώ πιο φτωχούς. Πώς το κάνεις για να δίνεις κίνητρα στους πιο φτωχούς δημότες σου να αναπτύξουν, να εισάγουν αυτά? Διότι εκτός των άλλων, δεν είναι ομοιόμορφα αυτά, καμία τεχνολογία είναι ομοιόμορφη. Για να αντιμετωπίζεις, για να άρεις τις ταξικότητες που υπάρχουν όταν εισάγεις τέτοιες ενεργειακές πολιτικές. Και νομίζω ότι σε εμάς εδώ, αυτό είναι κάτι που μάλλον μας ενδιαφέρει. Αυτά. Δεν θέλω να πω παραπάνω. Την κεντρική ιδέα προς αυτό το κομμάτι που ήταν το βασικό μέρος αυτών που ήθελα έτσι να εισηγηθώ, να βάλω στο τραπέζι για την κουβέντα, νομίζω όσο μπορούσα την επικοινώνηση. Έτσι. Στο γαλάτσι που είχα μιλήσει προεκλογικά, τόλμησα να πω και το πιστεύω, ότι με ένα πενταετή προγραμματισμό μπορούν να γίνουν θαύματα. Ότι στο πρώτο χρόνο, το φθινόπωρο, άμα θέλουν οι δήμαρχοι, στο εργαστήριο μας δίπλα, συγκεντρώνονται, βάζουμε και το Πανεπιστήμιο Αθηνών και τον Πρίτανη, τον Αντιπρίτανη, ποιος είναι, κάνουμε ένα πρώτο σχέδιο. Βρίσκουμε ένα σχήμα άμεσα, από την πρώτη χρονιά πτυχιακές. Αναδιατάσσονται λίγο οι τεχνικές υπηρεσίες, ένας άνθρωπος να υποστηρίξει. Γίνεται ένα σχέδιο για να έρθουν οι υπόλοιπες τεχνικές κοινότητες. Πειραματικά στο τέλος του πρώτου χρόνου. Με αυτό το πλάνο, στο δεύτερο, στο περίπου, με αυτό το τρίτο, το τέταρτο, στα πέντε χρόνια. Στα πέντε χρόνια δεν θα έχει να τρέχουμε καλοκαιριάτικα για το αν Θημικρή ΔΕΗ θα είναι ιδιωτική ή δημόσια. Δεν θα μας νοιάζει. Ναι. Δεν θα μας νοιάζει. Η δική μας αντίληψη για το δημόσιο και την ενέργεια από τα κάτω θα έχει περάσει. Αν είμαστε αποφασισμένες και αποφασισμένοι να το κάνουμε. Δεν έχω μπροστά μου τη μελέτη για να το πω. Αν την είχα κιόλας, θα ήταν σε άλλο επίπεδο τα πράγματα. Αλλά ως υπόθεση εργασίας, με την όποια εμπειρία έχω, επιτρέψτε μου να πω ότι έτσι πιστεύω ότι θα γίνει. Και δεν χρειάζεται να είναι 100% αντικατάσταση. Ποσοστά του 20, του 30, του 40% αντικαταστήσεις θα διαλύσει το σύστημα. Χώρια από τα ιδεολογικά στοιχεία. Ότι αυτό που έλεγα πριν, μια πολίτικη νέα γενιά κτλ. Κάπως έτσι θα μπει στο παιχνίδι. Πώς θα μπει στο παιχνίδι, λέγοντάς τι, έλα στις κομματικές συνεδριάσεις να ακούσεις εμάς τους 50 βροντόσαυρους να μιλάμε για το πώς θα γίνει ο σοσιαλισμός. Δεν θα γίνει έτσι. Αλλά να τη πει να πάρει ένα οικολογικό ποδηλατάκι και μπε στο οικολογικό λεωφορείο και τι θα κάνει εσύ με την πτυχιακή σου, θα το κάνει. Ή αν δεν το κάνει και εσύ, δεν το κάνει με κανέναν τρόπο τουλάχιστον. Εγώ έτσι πιστεύω. Ήθελα να πω κι άλλα, τα αντίστοιχα δεν θα τα πω, μόνο τα υπενήσωμε για άλλη φορά. Γερές γεροί να είμαστε. Θυμάμαι μια προεκλογική εκδήλωση είχα τότε γυρίσει από την Αμερική τα πρώτα χρόνια, είναι τώρα κάποια χρόνια, που φώναξαν την Τώρα Μπακογιάννη, ήταν υποψήφιο δήμαρχο, έναν δικό μα και έναν άλλο, να μιλήσει τότε για το πώς θα εισαχθούν οι τεχνολογίες πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών στους Δήμους προεκλογικά. Και πλειοδοτούσαν όλοι και εμείς μαζί δυστυχώς στο ποιος. Στο να λένε ναι, πολλοί υπολογιστές στα σχολεία και στους Δήμους. Ναι. Δεν είναι αυτό που θέλει η αριστερά. Η αριστερά θέλει community networks. Στείνει ο Δήμος Βύρωνα κτλ. Κτλ. Όλοι αυτοί οι Δήμοι στείνουν δίκτυα δημοτικά με ίντερνετ και διαδίκτυο κτλ. Τα οποία συνδέουν φοιτητές που έχουν ελεύθερο χρόνο και θέλουν να βοηθήσουν τα παιδιά που έχουν ανάγκη για το φροντιστήριό τους, για τα μαθήματά τους, να μια υπηρεσία. Με πρωτοβουλία του Δήμου, ένας καταλήτης, έτσι. Που να φέρει φτωχά παιδιά που έχουν ανάγκη από υποστήριξη, παιδιά με ειδικές ανάγκες κτλ. Σε επαφή με ανθρώπους που σε ένα συγκεκριμένο τρόπο θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν. Και χίλια δυο άλλα. Οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τα κοινοτικά δίκτυα δηλαδή πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών μπορούν να κάνουν, δηλαδή η προσαρμοσμένη τεχνολογία με κριτικό τρόπο, και αυτή μπορεί να κάνει θαύματα στο να αλλάξει, ας πούμε, προς το καλύτερο τη δομή μιας κοινωνίας. Εδώ με πολύ μικρότερα έξοδα.